aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 15 iunie în calendar. La microfon Liliana Barberoșie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi maxime de până la 30 de grade sunt anunțate azi de meteorologi. Cald va fi toată săptămâna, dar tot toată săptămâna va și ploua cu tunete și fulgere, mai ales în nordul și centrul țării. Știrea că Vlad Plahotniuc a cerut și nu a primit azil politic în Statele Unite după fuga de Moldova, iar apoi s-a plâns în justiția americană, a fost utilizată de guvernarea socialistă de la Chișinău, așa cum s-a priceput ea că i-ar folosi mai bine. Igor Dodon, de exemplu, a sugerat că Plahotniuc s-ar bucura de protecția Statelor Unite, care ar vrea să-l folosească împotriva sa în campania de la toamnă. Iar un deputat socialist, Bogdan Țârde, a spus că eforturile de substituire a majorității actuale din Parlament și a guvernului Chicu nu ar urmări decât pregătiri pentru apărarea politică și juridică a lui Plahotniuc în caz că ajunge să fie extradat. Nu ar trebui să ne lăsăm sustrași de la probleme adevărate și actuale, este pe de altă parte de părere Victor Munteanu, expert în probleme de justiție. O astfel de problemă este, de exemplu, trimiterea militarilor moldoveni la paradă în Rusia, în plină pandemie, crede Munteanu. Audiem acest interviu foarte curând în emisiune. Rubrica Realitatea cu amănuntul, ce va urma este despre virus și miza suicidală a autorităților de la Chișinău pe responsabilitatea cetățenilor. Iar jurnalul de corespondent primit de la Dan Alexe este dedicat responsabilității istorice. Dar mai întâi un tur de orizont prin cele mai importante știri ale dimineții. Runda de noutăți așadar.
Bună ziua, la microfon Radu Benea. Începând de astăzi, după cum au anunțat mai multe țări, ar urma să relaxeze parțial măsurile restrictive impuse în legătură cu pandemia de coronavirus. România a anulat obligativitatea de autoizolare pentru persoanele care vin dintr-o țară relativ sigură. Tot de astăzi, cehii vor putea călători liber în mai multe țări europene fără să prezinte testul COVID-19 la întoarcere. Franța a anunțat prima victorie asupra virusului și intrarea în zona verde, deschizându-și granițele cu vecinii. La Kiev și Chișinău sunt reluate în anumite condiții zborurile internaționale. De astăzi, în Republica Moldova își reiau activitatea companiile din sectorul Horeca, dar cu respectarea unor măsuri sanitare stricte. Pe fondul înmulțirii cazurilor de infecții, guvernul a adoptat vinerea trecută noi măsuri de prevenție. Între altele, bugetarea ar urma să lucreze în cicluri de 2 săptămâni consecutive, fiind încurajat lucrul de la distanță. Portul măștii în locuri publice va fi obligatoriu, iar forțele de ordine și militare Armatei Naționale vor supraveghea respectarea regulilor impuse de Comisia pentru Situații Excepționale. Președintele Igor Dodon le-a urat drum bun militarilor din Garda de Onoare care au plecat duminică la Moscova în vederea pregătirilor către parada militară din 24 iunie cu ocazia Zilei Victoriei. Parada ce urma să aibă loc pe 9 mai, dar a fost amânată din cauza crizei pandemice și la care șeful statului a spus anterior că intenționează să participe. Rusia rămâne pe locul 3 după numărul de infecții COVID-19 în clasamentul mondial după Statele Unite și Brazilia. Într-o postare pe Facebook, președintele Igor Dodon a scris că un contingent de 75 de militari din Garda de Onoare a Armatei Naționale va participa la parada organizată de autoritățile ruse. În Republica Moldova au fost confirmate duminică alte 281 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 7 pacienți au decedat din cauza COVID-19, a anunțat Ministerul Sănătății. Bilanțul persoanelor infectate de la începutul pandemiei a ajuns la 11.740, iar cel al deceselor la 406. Printre persoanele testate pozitiv la COVID-19 duminică sunt și 15 angajați medicali. Alte 202 persoane s-au vindecat, în total 6.623 de persoane au fost tratate de COVID-19. În România, unde de astăzi ar urma să fie ridicate mai multe restricții, zilele trecute s-a înregistrat o creștere bruscă a cazurilor confirmate de COVID-19. România așteaptă noi relaxări, deschiderea granițelor, a mall-urilor și eventual a teatrelor, însă ultimele zile au readus bilanțul la nivelul vârfului pandemiei, 320 de noi pacienți în 24 de ore. Astfel, numărul cazurilor confirmate de coronavirus din România a urcat duminică la 22.000. Ultima oară, când au mai fost anunțate peste 300 de cazuri pe zi, a fost pe 9 mai. Până acum, în România, peste 1400 de persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. Autoritățile au făcut un nou apel la respectarea măsurilor de protecție. Sâmbătă, premierul Ludovic Orban a anunțat că va cere prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, declarându-se încrezător că va obține sprijinul Parlamentului. Șeful diplomației române, Bogdan Aurescu, va participa astăzi la reuniunea informală a miniștrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene, la care va fi prezent și secretarul de stat american Mike Pompeo, au anunțat externele de la București. Principalul subiect de pe agenda va viza relațiile transatlantice. În acest cadru, precizează un comunicat de presă, discuțiile vor fi concentrate și pe consecințele internaționale ale crizei generate de pandemia COVID-19 și pe consolidarea cooperării transatlantice, inclusiv în combaterea dezinformării. O altă temă pe care o vor aborda miniștrii europeni cu oficialul american va fi relația cu China, cu obiectivul de a spori dialogul și cooperarea. Va avea loc și un schimb de opinii cu oficialul american și asupra procesului de pace în Orientul Mijlociu și vecinătatea estică, cu accent pe situația din Ucraina. În Statele Unite, la Atlanta, au avut loc proteste și dezordini sâmbătă și noaptea spre duminică, provocate de moartea unui alt afroamerican, Rayshard Brooks, care a fost împușcat de poliție. Șefa poliției din Atlanta, Erica Shields, și-a dat demisia în urma incidentului care s-a produs în noapte de vineri spre sâmbătă. Într-o declarație televizată, primarul Atlantei, Keisha Bottoms, a spus că Erica Shields a condus poliția din Atlanta timp de 20 de ani și a demisionat din cauza dorinței sale ca Atlanta să fie un model a ceea ce ar trebui să însemne o reformă adevărată în întreaga țară. Doamna primar a mai adăugat că agentul de poliție care l-a împușcat pe tânărul afroamerican a fost destituit. Rayshard Brooks a fost rănit mortal de polițiști în timpul unei încercări de arestare.
Mai multe știri, relatări, comentarii și interviurile noastre pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo filmele noastre din seria Pur și Simplu, ca și dezbaterile din proiectul Antinostalgia.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre Vlad Plahotniuc, care, așa cum s-a aflat, a cerut fără succes azil politic în Statele Unite după fuga subită vara trecută din Moldova. Riscă sau nu el să fie extradat? Încearcă sau nu el să croiască la Chișinău o majoritate care să-i asigure protecție politică și juridică, așa cum pretinde un deputat socialist, Bogdan Țârdea? Sunt întrebări pe care le-am discutat cu Victor Munteanu, expert în probleme de justiție de la Fundația Soros Moldova, pe care l-am întrebat întâi de toate pe ce ar fi mizat Plahotniuc atunci când a cerut azil politic în Statele Unite ale Americii.
Cred că pentru domnul Plahotniuc a fost extrem de important să epuizeze toate căile posibile și imposibile pentru a obține un act legal, o recunoaștere a șederii lui acolo, implicit unii recunoaștere în avans a faptului că tot ce se impută nu este chiar atât de grav și timp ce autoritățile moldovenești lucră într-un fel, uite-te că cele din alte țări le vadă în alt fel. Pur și simplu, cred că Plahotniuc face ceea ce ar face orice persoană care are și resursele financiare, va apela la cei mai scumpi avocați care să încerce să convingă justiția americană, care de altfel este o justiție independentă, că are toate necesitățile să i se acorde azil în Statele Unite, tocmai pentru că, probabil pentru că este un persecutat, probabil pentru că nu poate beneficia de o justiție echitabilă în țara sa de origine. Bănuiesc că astea sunt motivele care vor fi invocate acum.
Tot în această cerere pe care a depus-o domnul Plahotniuc în justiția americană, devine clar cumva că a ajuns în Statele Unite a doua zi după ce a fugit din Republica Moldova. Este o chestie nouă, lumea o bănuia, dar acum s-a aflat cumva, există confirmare pentru acest lucru. Iar această confirmare denotă și altceva, că el s-a pregătit pentru această plecare, pentru că nu-mi imaginez că a plecat așa pe loc gol.
Nu cred.
Sau ce denotă pentru dumneavoastră lucrul ăsta?
Deci, probabil domnul Plahotniuc, așa alții, sumedenii de alții, cetățenii Republicii Moldova deținea o viză valabilă pentru 10 ani, pentru așa cum se obișnuiește. Este în Statele Unite, fie că este vorba de o viză turistică, fie este oricare alta și nu a avut niciun impediment să intre legal în acea țară. Probabil dânsul a considerat atunci mai sigur pentru securitatea lui și urmarea discuțiilor probabil care le-a avut pentru acel moment să plece în Statele Unite. Însă Statele Unite nu pot sta perioada indeterminabilă de timp în baza unei vize simple, unei vize turistice și nu cred că ar fi avut o altfel de viză acolo.
Ce urmează acum? Acum vedeți dumneavoastră lucrurile? Deportarea, extradarea, dați șanse la o chestie de...
Despre un lucru are dreptate, Procotiunc. El invocă lipsa unui proces echitabil aici și accesul la justiție, deci Procotiunc este, într-un fel sau altul, victima justiției pe care a construit-o și la care a contribuit atât de mult. Această justiție n-a plecat nicăieri, ea nu a devenit independentă peste noapte, noi în continuare înțelegem că avem o chestiune politică foarte serioasă aici, la mijloc, și acest proces nu poate fi decât un imediatamente politic. Ceea ce vreau să spun, niciun judecător, Republica Moldova, nu va avea îndrăzneală să apuce serios de astfel de cazuri dacă nu va primi indicațiile politice respective. Dacă asta nu ar fi așa, atunci organele de urmărire penală, în egală măsură, s-ar ocupa și de Plahotniuc, dar și de președintele Dodon. E o sfidare totală a legii și uitați-vă ce observăm. Observăm că toate tudurile în continuare sunt puse pe regizori care sunt în afara Republicii Moldova, Plahotniuc în Statele Unite, șor în Israel, nu mai știu care și pe unde. Tunurile evită să tragă, nici măcar să se îndrepte în direcția celor care fac năzdrăvănii aici, ieșite totalmente din comun și pentru care există, din punctul meu de vedere, deja totalitatea normelor în baza cărora ar putea fi atrași la răspundere, de la chestiuni elementare contravenționale până la chestiuni penale. Ceea ce observăm este însă o tradițională acoperire cu imunitatea, o tradițională acoperire cu, mai nou, cu calitatea de comandant suprem. Avem noua chestiune absolut inacceptabilă prin care președintele țării, în timp ce noi discutăm despre vestul, dragă doamne, ce va decide justiția cu Plahotniuc în America, îl va deporta sau nu. Noi aici avem o chestiune care ne lasă absolut pe toți fără replică. În plină pandemie, un președinte de țară care se consideră comandant suprem ia număr de ostași și duce într-o altă pandemie, tocmai pentru a brava acolo și aș manifesta totala supunere față de președintele rus, asta pe costurile și pe cheltuiala noastră și exclusiv pentru a satisface orgoliul incomensurabil nemărginit. De asemenea, astfel de lucruri sunt trecute cu vederea de organe de drept și de justiția moldovenească, precum și multe altele, și toate tunurile în continuare sunt îndreptate undeva peste ocean. Dumnezeu cu dânsul, deci într-un târziu, într-un final, domnul Plahotniuc nu va sfârși deloc bine și indiferent unde și când justiția în privința lui se va întâmpla. Da, trebuie să recunoaștem că, pe de altă parte, dânsul nu poate beneficia de o justiție echitabilă, independentă în Republica Moldova, pentru că această justiție care acum prea cu tot din adinsul să-l vadă adus și trimis în, la pușcărie, tot această justiție, ce v-am spus, spune mie că va trece puteți timp și deja la alte indicațiuni și conform voinței un altor politicieni va vrea să-l pună la pușcărie pe actualul președinte sau nu mai știu ce care atunci probabil va fi în Rusia, nu știu unde. Treaba asta nu are nimic cu justiția. Deci este aceeași poveste, deja veche, aceeași lipsă de independență a justiției. Acest caz, eu nu sunt curios pentru el și nu are nicio însemnătate din punct de vedere juridic. Justiția, de la organ de urmărire penală până la instituții, sunt utilizate ca armă de răzbunare aproape personală și de ce atât accent, mai nou putem înțelege că și această insistență a organelor de urmărire penală pe cazul Plahotniuc acum și pe extradări, pe tot ce vreți, este de fapt unul din dorința de a-l aduce aici în fața justiției pe Plahotniuc. Asta e altă chestiune. Eu cred că nimeni nu-și dorește să-l vadă aici în realitate pe Plahotniuc, pentru că acesta va spune multe alte lucruri care mulți din prezenții politice nu și le doresc și deținem probabil multă informație care nu-și doresc asta. Lucrul pentru care este și se pare comanda politică este una foarte și foarte clară și foarte simplu. Nu există cu loc. Ceea ce se întâmplă în discuțiile filmate și unde apare Dodon, evident face dovada unei trădări și nimic mai mult de atât, unde spune foarte clar că el îi scrie rapoarte președintele unei altui stat. Deci despre ce putem vorbi? Deci, acest lucru este strigător la cer, iar organele noastre de drept continuă să joace o carte deja jucată și obosită. Totul este pentru a distorsiona opinia publică și a îndrepta într-o altă albie decât realitatea pe care o avem. Trebuie să luăm asta și în contextul preelectoral. lucrurile sunt mult mai complexe de atâta. Din punct de vedere juridic, este deocamdată un mare balon de spumă.
Există voci care zic că chiar dacă Statele Unite înțeleg că domnul Plahotniuc nu poate conta pe o justiție dreaptă aici în Republica Moldova, în cazul lui anume ar putea să facă abstracție de asta și într-un final să-l deporteze sau să-l extradeze. Dumneavoastră împărtășiți acest...
Nu, pentru că când vorbim Statele Unite, trebuie să separăm deocamdată în Statele Unite justiția de guvernare și de administrare. Asta este decizie care urma instanța judecătorească de acolo și probabil va lua în considerație toate consecințele pentru dânsul ca individ și ca persoană, mai puțin complexitatea și implicațiile politice ale acestui caz. Eu deocamdată înclin să cred spre independența justiției americane, mai ales că pentru noi cazul Plahotniuc este buricul pământului. În America asta nu este nici măcar probabil pe prima sută de chestiuni de interes public. Este o chestiune banală juridică. Sunt sute de mafioți din tot globul care își caută să se ascundă sub diferite jurisdicții și, într-adevăr, instanța de judecată, cred eu, dacă avocații vor reuși să dovedească foarte clar că Plahotniuc riscă răzbunare fizică, riscă tortură, riscă nu mai știu ce, probabil s-ar putea instanța să nu-l extradeze. Asta nu înseamnă că el va fi deferit justiției într-un final. Asta e altă chestiune. Deci, când vorbim de Statele Unite, încă o dată revin de unde am început. Statele Unite nu înseamnă instanțele de judecate din Statele Unite. Chestiunea influențelor politice ascunse asupra justiției, conspiraționismul, eu nu cred că mai lucrează.
Un deputat socialist, domnul Țârdea, a făcut niște declarații săptămâna trecută. Acum eu v-aș propune chiar să facem abstracție de cine a făcut aceste declarații, dar el a zis în felul următor: acum probabil foarte curând va fi extradare, va fi sau deportare, și domnul Plahotniuc ceea ce ar face acasă acum, adică s-a referit la toate mișcările astea politice, își pregătește apărători în Parlament, adică în cazul în care ajunge aici pe mâna justiției să aibă apărători în politic. Dumneavoastră, cum priviți la acest gen de declarații? Câtă
Eu nu știu dacă autorul acestor declarații are permanent la îndemână un bol de cristal și se uită în el și citește acolo viitorul și adevărul. Cert este că domnul Plahotniuc, bineînțeles, are anumite pârghii și influență politică aici și nu va ezita nicio secundă să le utilizeze. Deci el joacă politic în continuare. Eu nu am niciun dubiu în acest sens și nu știu dacă este rezonabil să credem că nu o face. De ce o face? Pentru a-și pregăti teren, pentru a nu-și pregăti. Asta sunt total alte discuții. Deci noi, în cazul Republicii Moldova, e posibil tot și nimic în același timp. Dacă am pornit de la premisa că există structuri de drept care acționează și pot lucra în afara politicului, am avea o alt tip de discuție. Lucrurile nu dau semne de însănătoșire acolo și eu cred că sistemul de justiție împreună cu organele de urmărire penale nu rămân decât subjugate politic, poate chiar la cel mai înalt nivel, poate geopolitic, asta este complet altă treabă, dar sigur nu sunt independente. Independența unui singur judecător nu înseamnă și independența sistemului sau eventual dependența unui procuror nu înseamnă că este total independent și de cum lucrează tot sistemul. Deci, probabil că nu știe mai bine ca oricine despre slăbiciunile acestui sistem și despre slăbiciunile politice existente aici, nu va ezita o secundă să folosească pârghii care îi stau în continuare sau nu stau la dispoziție. El a fost un jucător politic, jucă politic și va juca în continuare așa cum joacă și ușor și mulți alții, pentru care Republica Moldova nu este nimic altceva decât un teritoriu și un teren cu toate instrumentele statale care sunt bune de produs venit pentru grupări, pentru personale, etc. Tot ce trebuie să știm noi ca populație din acest și ca oameni de rând, dacă vreți, din acest lucru, este pe nimeni la moment, nici din conducerea actuală, nici din fosta de la Plahotniuc până la Dodon, absolut deloc nu interesează realitățile care le trăiesc oamenii și în pe o parte și pe alta se încearcă regizarea unor spectacole pentru gură cască, tocmai pentru a ascunde alte lucruri grave care s-au întâmplat și continuă să se întâmplă la cele mai mari turații.
L-ați ascultat pe expertul Fundației Soros Moldova, Victor Munteanu, interviul integral pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, unde găsiți și o explicație a șefului grupului parlamentar PAS, Igor Grosu, de ce opoziția parlamentară nu a reușit să blocheze trimiterea de militari moldoveni la paradă la Moscova în plină pandemie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. Și vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Cotidianul, Alex Kozer enumeră într-un editorial 5 inacțiuni ale guvernului Chicu care ar fi adus, afirmă autorul, Moldova la dezastru în gestionarea coronavirusului. Primul lucru pomenit de el e că Moldova a testat criminal de puțin. Urmează apoi o negare la fel criminală a realităților. În timp ce toată Europa civilizată, nu a existat un politician care să le spună vreodată cetățenilor că autoritățile se descurcă bine în luptă cu pandemia, ce a făcut Dodon și Chicu 3 luni. Din ne descurcăm bine, nu ne-au mai scos. O altă eroare a fost comunicarea deplorabilă și exemplele proaste date cetățenilor. Ultimii din Europa am introdus obligativitatea purtării măștilor, continuă Kozer. Și în fine, relaxarea a fost mult prea grăbită și în lipsă de viziune. Nu trebuia să fii mare expert în medicină pentru a înțelege ce trebuie de făcut. Era doar necesar de urmat exemplele din alte state. S-a făcut totul contrar, iar acum am ajuns unde am ajuns, încheie autorul. Ziarul Național reține un avertisment făcut de un fruntaș din platforma DAI, Igor Munteanu, la adresa celor care șovăiesc în privința demiterii guvernului Chicu. Citez, populismul este eticheta celor care își doresc un pact separat cu Dodon, încercând să evite demisia guvernului cu prețul spargerii blocului acum. A scris Munteanu pe pagina sa de Facebook și a continuat. Naivitatea unor politicieni europeni i-a permis lui Igor Dodon și complicilor săi să izoleze Republica Moldova de Europa și România, iar acum invită în colivia sa aurită politicieni orbiți de câteva idei fixe, puține, dar false, mai scrie el. Fiind ferm convins că demiterea guvernului Chicu nu trebuie tărgânată, mai ales că situația epidemiologică este extrem de complicată în Republica Moldova. Ucraina își redeschide frontierele în pofida creșterii numărului de infecții cu COVID, scrie Agora.md cu referire la Digi24. Redeschiderea sâmbătă a frontierelor are loc după 3 luni de interdicții, se precizează în știre, la fel Ucraina permite din nou cursele aeriene internaționale. Statisticile însă sunt din nou în creștere, mai precizează publicația, după relaxarea anumitor interdicții. Numărul total de cazuri a ajuns la aproximativ 30.000, din care aproape 900 au fost urmate de decese. Episcopul Markel, unul din promotorii teoriilor conspirației despre vaccinuri, s-a infectat cu COVID-19, scrie Adevărul. Publicația precizează că știrea a fost confirmată pentru redacția Nord News de surse avizate din sistemul medical din Bălți. Contactat telefonic, episcopul a negat că este contaminat cu noul coronavirus. Într-un ton imperativ, Markel a interzis redacției Nord News să publice această informație. În timp ce numărul de infectări cu COVID-19 crește, Dodon trimite 75 de militari să defileze la Moscova, scrie deschide.md. Aeronava cu care au zburat militari a fost pusă la dispoziția lui Dodon de Moscova și este un Il-76 de tip cargo. Se mai arată în știre. La evenimentul de petrecere a militarilor a participat și cumătrul lui Dodon, ex-ministru al apărării Victor Gaiciuc, care la moment deține funcția de consilier prezidențial pe probleme de apărare și securitate. Națională se mai arată în informația publicată de deschide, care continuă prin a preciza numărul de îmbolnăviri de coronavirus înregistrate până acum în Republica Moldova, 11.459. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să vă informați doar din surse sigure.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, în ultimele zile a crescut numărul infectaților și e de presupus că vom avea și mai mulți infectați cu COVID-19 în zilele care vin. Guvernul Chicu a reacționat oarecum la agravarea situației epidemiologice, ci că în orașele mari, Chișinău și Bălți vor circula mai multe autobuze și trolebuze ca să nu fie aglomerație. Se mai prevede monitorizarea mai strictă cu ajutorul poliției a felului în care sunt respectate restricțiile, inclusiv portul măștii. De asemenea, premierul Chicu a precizat că răspunderea pentru respectarea restricțiilor și normelor impuse deja este mai ales a cetățenilor. Am auzit ce a spus domnul Chicu și am înțeles pe loc că trebuie să fac tot posibilul ca să ies din casă cât mai rar. Premierul mizează pe răspunderea cetățenilor, adică pe o chestie aproape inexistentă, pe un lucru care ne-a dus la situația dramatică de azi. Dacă asta e miza guvernanților, vă spun de pe acum că ne așteaptă o mare dramă și mult mai multe suferințe. Da, cetățenii trebuie să respecte restricțiile, dar foarte mult scuipă pe restricțiile astea. Iar monitorizarea portului măștii de către poliție, despre care vorbește premierul, e un soi de foaie verde lobodă. Am văzut deja că poliția e neputincioasă, că doarme cu burta la soare. De fapt, ce se mai poate face dacă angajații oficiilor poștale lucrează toată ziua cu măștile sub bărbii, invocând căldură? Pe acești oameni nu-i sperie nici măcar faptul că tu, jurnalistul, vrei să te plângi șefilor poștei. Despre ce răspundere a cetățenilor vorbim dacă lucrătorii din supermarket poartă masca sub nas și sub bărbie? Despre ce răspundere poate fi vorba dacă taximetristul pe care îl chem nu vrea să audă de mască și îmi spune că n-ar fi venit dacă știa că îi cer să poarte mască? Răspunderea cetățenilor ne-a dus aici, mai exact absența acesteia, și e limpede că o asemenea miză ne va duce într-o stație și mai gravă. Chiar asta e miza premierului, poliția și răspunderea cetățenilor? Dacă vrei să poarte oamenii măști în Moldova, trebuie să te asiguri că e o posibilitate să le procure și să creezi un sistem nemilos de pedepsire a tuturor celor care apar în spațiul public închis cu măștile sub nasuri și bărbii. La noi însă se mizează pe răspunderea cetățenilor. E clar ce ne așteaptă.
Jurnalul de corespondent ne-a susținut astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Pe fundalul manifestațiilor deseori violente care se răspândesc în Europa, în Belgia, furia mulțimii e dirijată în special împotriva statuilor regelui Leopold al II-lea, cel care a posedat cu titlu personal o bună parte din Africa, mai precis ceea ce a fost numit apoi Congo-Belgian, ca după aceea sub dictatorul Mobutu să devină Zair, iar în ultimele decenii Republica Democrată Congo. Țară multietnică, cea numită astăzi Congo, a dat naștere unor importante mitologii literare și cinematografice. De pildă romanul lui Joseph Conrad, Heart of Darkness, în inima întunericului, care a stat la baza filmului lui Coppola, Apocalypse Now, și se bazează pe experiența lui Joseph Conrad pe o navă comercială belgiană care urca fluviul Congo. Belgia nu s-a împăcat decât parțial și foarte recent cu trecutul său colonial. În semnele lui încă presară orașele, în special Bruxelles, de la Rue de Colonie, strada coloniilor în plin centru, până la splendidul Muzeu al Africii. Acum însă, protestatarii vizează în primul rând statuile regelui Leopold, cel care l-a plătit pe exploratorul Stanley și care a obținut din partea marilor puteri, în urma unei conferințe internaționale, să se ocupe de acel uriaș teritoriu Congo cu titlu personal, în numele său propriu. Regimul colonial belgian în Congo a fost bazat aproape exclusiv pe extragerea cauciucului, iar pe asta s-a bazat întreaga infrastructură și toată administrația uriașei regiuni. Violența a fost multiplă, permanentă, iar realitatea ei e indiscutabilă. De pe atunci se spun cele mai mari orori despre colonialismul belgian, care a fost ținta unei campanii britanice permanente. Principalul și cel mai persistent mit privind colonizarea belgiană e tocmai acesta al complotului britanic, și anume că presa și voci influente din Marea Britanie, precum Conan Doyle, ar fi influențat opinia publică mondială, exagerând ororile din Congo, deoarece Anglia însăși râvnea la acele uriașe și bogate teritorii. Argumentul nu e lipsit de pertinență, dar asta n-ar trebui să diminueze responsabilitatea istorică a Belgiei. La urma urmei, nu e vorba de a compara care din regimurile coloniale a fost mai crud și mai distrugător, ci de a constata că Belgia nici astăzi nu și-a făcut o mea culpa convingătoare. Până la urmă, pentru restul planetei, din cele 3/4 de secol de dominație belgiană în Congo, nu va rămâne deloc imaginea de misiune civilizatoare pe care a fi dorit-o regele Leopold, ci fraza obsesivă a personajului Kurtz din romanul lui Conrad, repetată și în filmul Apocalypse Now, The Horror, oroarea, oroarea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Nu înainte să vă reamintesc de programele noastre serale de la 19 și 21. Vizitați pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, dar nu uitați și de rețelele sociale. Aici Radio Europa Liberă.